Campus FM presenta Il Senato all'Istoria. Produzioni e presentazioni ta' Emanuel Buttigieg flimkien ma' Liam Gawċi.
Nilqgħu l-issemmija għall-programm ieħor Is-Sena tal-Istorja miegħi Liam Gawċi u Manuel Buttigieg. Illum il-ktieb li għandna għalikom li ħankunu qegħdin niddiskutu jiena u Manuel jismu Naval Surgeon: The Voyages of Dr. Edward Cree, Royal Navy, as related in his private journals 1837 to 1856. Dan huwa ktieb li ġie pubblikat fl-1982 u partikolarment ma jikkonċernax speċifikament lill-Malta, infatti ftit paġni biss jitkellmu dwar Malta. Imma ir-raġuni għaliex għażiltu dan il-ktieb, Manuel, għax jagħti d-dawl fuq perjodu f'Malta li ftit għandna ejja ngħidu li ftit għandna informazzjoni jew inkella id-dawl li jixħed fuq Malta huwa differenti u rari ħafna. Dan Edward Cree kien tabib fil-Navy Ingliża li dan telaq mill-Londra u bħala kolonja oħra fl-imperu kbir Ingliż tal-perjodu u ġi għaw Malta. U meta ġi għaw Malta u serva ġewwa l-isptar ta' Bigi li kienu għadu kif infetaħ. Allura interessanti kif qed itina informazzjoni ta' x'kien qed jiġri ġewwa dan l-isptar navali li kien għadu kif inbena, u affarijiet interessanti fejn qegħdin jinġettaw il-pazjenti bl-ilma baħar. U fin-noti tiegħu isemmi kif sfortunatament il-pazjent ma kienx ma tantx mal tajjeb bl-ilma baħar, iżda suppost kellu jmur tajjeb. U apparti din il-ftit ta' ejja ngħidu kważi sfortunatament dark humor naqa' komika. Imma interessanti kif jitkellem dwar kemm Malta x'tip ta' ikelet jieħolgħu Malta, jitkellem fuq il-belt, fuq il-ħafna turġien tal-belt, jitkellem fuq is-ħana li ma kienx imdorri għaliha, kif ukoll jitkellem dwar suċidju ta' kollega tiegħu li kien jaħdem miegħu, għandu ħafna ejja ngħidu stejjer personali u jagħtu kulur dan il-perjodu tal-1830-1840. Il-ktieb imbagħad ikompli jkopra ħafna suġġetti oħra fejn il-Royal Navy kienet ukoll qed titgħallem it-teknoloġija tal-istim, qed tuża l-istim, huwa l-istess perjodu interessanti fejn Malta wkoll dit tidħol the industrialization tal-gżira tagħna. U dan Edward ukoll minn Malta jibqa' sejjer lej Ċina, lej l-Indoċina, kif ukoll jiena personalment naħseb li juri kif Malta kienet parti minn din il-katina kbira li kien l-imperu Ingliż madwar id-dinja kollha.
Ekku. U dak kien il-punt li xtaqna allaċċa miegħu hemm fil-fatt li għal darb'oħra xogħol bħal dan li huwa storja personali, ifakkarna li jekk trid tifhem Malta tas-sekli 19 u ħafna mill-20, dejjem tara bħala parti minn din l-istampa ikbar li huwa l-Imperu Brittaniku. L-espressjoni klassika where the sun never sets. Għax dan kien se jfisser illi ħafna kurrenti ta' ħsieb ta' kultura ħajntaw.
Ekku.
Tajpju ħażin. Ħajntaw. U Malta hija allura parti minn dik il-ġigsaw puzzle. Sabiħ ukoll li hu stess dan it-tabib kien jiddiletta bit-pinġija, watercolor
instajna. Watercolor.
U għandek waħda sabiħ ħafna ta' Strada Santa Lucia, il-belt. Oħra sabiħa ħafna wkoll li qed turi kif kien ix-xatt tal-birgu qabel il-ħafna tibdiliet li jibdew isiru sum il-1850s. Fil-fatt għadek tara l-arsenale tal-ordni.
Tal-ordni l-arsenale
tal-arkati kbar u sbieħ li kellu. Ix-xatt tal-birgu bil-kolonnada.
Għadu. Għadu kif ġim mibni minn għadu
ġdid. U ċertu features ukoll li juru kelli huwa eksklużi fux dik il-parti tax-xatt.
Malu totalment għannej fil-Ingliż.
U tifhem għax it's top secret u probably ta' fint. Hija d-difiża.
Hemmhekk kienet il-qalb ta' Navy Ingliża. Li huwa interessanti wkoll nota żgħira li hemm fil-ktieb huwa fejn dan Edward kienet imura lezzjonijiet għand Anton Schranz u l-kumment tiegħu kien li jisma ma tantx huwa tajjeb ta' Schranz imma għandu t-tifla gustuża u qed noħu gost imura lezzjonijiet hemmhekk.
Kull incentive tajjeb.
nil-qulura l-semmija tana għal-programm s-sana tal-istoria. Miaj Liam Gawċi u Emanuel Buttigieġ. U issa naddu biex nintaqaw mal-mistiden tal-lum. U għabbi pjaċir li nilqaw l-professur William Zammit, kap tal-Bibliotekonomija u Arkivistika fl-Università ta' Malta. Il-professur Zammit għandu interess partikolari fl-istoria tal-kotba, il-qari u d-disseminazzjoni tal-informazzjoni fil-perjodu modern bikri. Ġab id-dottorat tiegħu fl-istorja mill-Università ta' Malta fl-2001 u ħadem fuq numru ta' proġetti bħal deskrizzjoni bibliografika tal-kollezzjoni tal-mapep tal-Albert Ganado li llum tieħu ħsiebha Heritage Malta. Fost il-publikazzjonijiet tiegħu insemmu il-ktieb Kissing the Gallows, A Cultural History of Crime, Torture and Punishment in Malta, 1600-1798, li ħareġ fl-2016. Grazzi, Professur Zammit, tal-li il-qajt l-istedina tagħna. U mal-ewwel nibdew bl-ewwel mistoqsija tas-soltu li qegħdin insaqsu l-mistednin tagħna. Għala l-istorja, x'ħajrek tistudja l-istorja?
L-ewwel qed nibda biex nirringrazza kemm lilek kemm lill-Manuel ukoll. X'ħajrek tibda tistudja l-istorja? L-ewwel qed jiena naħseb illi l-istudju tal-istorja hija xi ħaġa illi jkun fik. Ħa nitkellmu ċar. L-istorja mhuwiex suġġett illi ħassir sinjur minnu. Ġifiri, għandek professjonijiet oħrajn li anke jekk dak li jkun ħanajdu hekk ma jkollux l-inklinazzjoni, ma forsi l-fatt li hemm l-element ta' profitt wieħed u qed imur għalihom. Fil-każ tal-istorja naħseb illi dan prattikament fil-każ ta' Malta iktar u iktar mhux ta' Malta biss, mhuwiex il-każ. Ġifiri, jiena naħseb illi l-ħajra għalija personali ma naħseb jgħod tal-ħafna oħrajn, illi inti titwilet fija u forsi titla f'ċertu ambjent illi din il-ħajra iktar titħeġġeġ ġo fik. Jiena ħanajtek, minix ġej minn xi familja illi hemm xi entużjażmu kbir għall-istorja, ġifieri jiena ħanajtek l-unika wieħed li qbad din il-linja ta' professjoni ta' riċerka. Biss niftakar ġifri anka miċċokon minn tfal żgħar voldiri aħna d-dar kellna il-papa kellu ftit kodba d-dar u jiena dejjem inqalleb u fost dawn il-kodba wieħed li niftakar u li għadu għandi sal-lum u li nożżu iż-żewġ kodba ta' Albert Laferla ġajjiet Malta u n-nies tagħha li kienu dawn għat-textbooks ovvjament kienu textbooks tal-papa fis-snin 30 fl-iskejjel. Bil-Malti Laferla kellu ġifieri minn għamilhom dawna pinna tajba ħafna fil-Malti u d-deskrizzjonijiet li jagħti kienu deskrizzjonijiet li ta' tfal jaffaxxinawk sula minnu jiena affaxxinawx. Ħajjin ħafna.
Jiexellu l-immaġinazzjoni.
Ħajjin ħafna, bidda xejn illustrazzjonijiet li fihom, eċċetra. U mbagħad minn dak iż-żmien wieħed ikompli mbagħad għandek Ernest Bradford, the Siege of Malta, u mbagħad għandek il-proġetti tal-iskola. Jiġifieri bil-mod il-mod wieħed jaqbad ħa ngħidlek jiena pereżempju fis-sekondarja xjenzi ħadd laqas kelli storja. Illa għaliex wieħed jgħid isma' jiena bl-istorja x'se nagħmel. Sewwa, u mbagħad meta ġejna s-sixth form finalment qed tisma' wieħed ilha ma jinteressanix ilha ħanieħu. L-erja li tinteressani u allura speċi mbagħad issipruhek again kif qed ngħidu ġifieri il-problema kbira sfortunatament hija li aħna pajjiż rik ħafna fl-istorja, rikki b'mod trement. Ħafna drabi il-problema u wieħed naturalment jifhimha huma l-opportunitajiet li bniedem li nies jiena dejjem ngħid min jaf kemm hemm barra hemm nies kapaċi, hemm Maltin kapaċi li jistgħu jagħtu kontribut kbir f'ħafna qsma ta' riċerka fl-istorja. Imma l-fatt li ma jsibux l-opportunità dawna ma jaqbdux il-linja jew inkella jaqbdu l-linja ma jispiċċaw u ma jsibux fejn jimirħu ħanajdu hekk.
Fil-trajettorja tiegħek biex waqt li bdejt tistudja, eċċetra, kien hemm xi għallim, professur li tħoss li ħalla impatt partikolari fuqek fil-formazzjoni tiegħek?
Ara Manuel, naħseb kulħadd ikollu dak il-bniedem illi ikun influenza kikun ikun laqtek forsi b'mod iktar minn oħrajn. Jiena meta dħalt l-università jiena fi żmien kellna l-BEd, jiġifieri jiena dħalt fi żmien fejn fakultà tal-arti ma kienx hawn, kont dħalt BEd allura l-kors tat-teaching imma ħadt l-istorja bħala il-main area. Konna grupp żgħir ta' studenti, jiġifieri qed nitkellem konna erba' studenti. Illum nista' ngħid illi l-erba li aħna spiċċajna nagħlmu f'din l-università u aħna l-erba konna l-erba li jażilna l-erja tal-istorja bħala l-erja ta' specializzazzjoni tagħna. Ħafna mill-lectures aħna konna nagħmluhom addirittura fil-fl-offiċċju tal-lecture, jiġifieri għax dan erba' biżnis, eċetera, sewwa konna nkunu isu missierna hemm u aħna imdawrin mal-mejda. Biss jiena jiġifieri bħala professur li l-iktar impressjonani u l-iktar naħseb li ħall effett fuqi kien Prof. Wettinger. Jiġifieri jiena ovvjament ma noqgħodx kelli lectures ma' Prof. Wettinger. Prof. Wettinger kien il-supervisor tal-ewwel dissertazzjoni tiegħi tal-biet, Prof. Wettinger kien ukoll il-supervisor tal meta ġiet biex nagħmel il-masters. Jiena lija Prof. Wettinger kien bniedem dedikat totalment huwa bniedem akademiku mingħajr ma nonqos bl-ebda mod bir-rispett mill-lejn ħadd ieħor naturalment. Biss kien bniedem li l-istorja kienet fih, jiġifieri dana kien jgħixha kifet tajdu intom, dakin joħlom, dana fil-lectures kien jgħid nasma, jiena fuq hekk noħlom litteralment, jiġifieri, fuq nies li jgħixu 500 sen ilu da, u d-dixxiplina tal-istorja li kellu, u s-serjetà, u l-mod rigorus ta' kif kien jittratta l-istorja. Jiġifieri jiena anki għax ħdimt ħafna miegħu minħabba t-teżijiet, jiena li hija Wettinger huwa l-iktar bniedem naħseb li ħall-effett fuq.
S'intendi wara l-università il-karriera tiegħek fl-istorja komplet u baqgħet tissaħħaħ, s'intendi kulħadd ikollu bl-Ingliż nużaw il-pet subject qed nuża ħafna dan l-aħħar. Kien hemm is-suġġett inti ppubblikajt ħafna fuq il-materjal stampat. Kien hemm xi ħaġa imma li tgħid għandek tgħid isma' dak kien il-kontribut tiegħi jew l-iktar ħaġa favorita li skoprejt. U meta skoprejta, kif skoprejta? X'ġara dejjem hemm l-istorja tal-ħajja tar-riċerka tul ġewwa l-arkivi.
Ekku. Ara, jiena bħala linja ta' riċerka tal-istorja iva qbadt l-istorja tal-komunikazzjoni b'mod partikulari l-komunikazzjoni stampata. Il-ktieb, l-efimera stampata, l-illustrazzjonijiet stampati. Jiena l-ewlet jgħajri li t-interessani, ġifrina l-kodba jaffaxxinawni, l-karti stampati jaffaxxinawni, ecc. U ħassejt li fil-kuntest Malti hija area fejn kienet għadha pjuttost verġni ħanuża din kelma. U allura speċi qbadt anki għall-masters tiegħi, ġifieri mbagħad ippubblikajt, ecc. Jiġifieri bħala linja ta' riċerka dik hija l-erja tiegħi voldiri. Biżmien tibda timra iżjed, jiġifieri f'naf jien, jiena lija t-teatru jinteressani, għax it-teatru kien forma importanti ħafna ta' komunikazzjoni, ma ninsewx komunikazzjoni għandek kull tip, għandek komunikazzjoni reliġjuża, għandek komunikazzjoni ta' poter, għandek kull forma, komunikazzjoni biex dbieħ, ġifiri għandek il-komunikazzjoni viżiva, għandek l-inċiżjonijiet, għandek il-mapep, għandek it-teatru kif semmejn, għandek il-forum diversi, ġifiri dawna wieħed imbagħad tibda tiftaħ inti u l-interessi tiegħek jibdew jiżidu iktar. Jiġifieri bħala linja ta' riċerka jiena hemm qiegħed. Jiġifieri il-komunikazzjoni fid-diversi aspetti tagħha b'mod partikulari fuq il-materjal stampat. Jekk tgħidli bħala skoperti ifhem kulħadd, jiġifieri meta inti qed tagħmel ir-riċerka, speċjalment fil-kuntest Malti fejn kif għadna tant hemm materjal. U tant in-nies huma ftit, aħna l-istorici għadna relattivament numru żgħir, illi l-iskoperti ħadd tagħmilhom. Iskoperta sima magħha fis-sens li skoperta inti ħafna drabi qed tfittex xi ħaġa u ssib ħafna drabi xi ħaġa li mhux bil-fors għandax taqsam eżatt ma dak li inti qed tfittex. Jiena biex forsi nagħti eżempju wieħed illi kienu impressjonawni ħafna. Kont qed nagħmel riċerka Ruma, naturalment, qed nagħmel riċerka Ruma fuq l-istampar, fuq il-kodba, stampar ta' xogħlijiet barra minn Malta, eċetera. U niltaqa' ma' dawn il-pjanti oriġinali tal-palazz tal-Inkwiżitur tal-Birgu. L-ewwel tfaċċat pjanta tal-faċċata, prattikament il-faċċata più o meno kif inissa, imma din hija pjanta tal-1697. Ma tfaċċat pjant oħra tat-taraġġ kif il-taraġġ, jiġifieri meta sar it-taraġġ fl-1730-iet, iktar tard imbagħad tfaċċaw pjanti iktar, iġveri għandek 7-6, il-lum dawna grazzi għalihom, tawna idea ċara ħafna ta' tibdiliet illi kella di l-struttura jina li hija waħda mill-iktar binjiet interessanti illi għanna Malta, għaxe għandek binja tmur qabel il-530 bit-tibdiliet kollha illi seħħew wara. Iġveri jina li hija xi ħaġa bħal dik li ma tkunx qed fittixha, ma naturalment ma tistax tħalli għaddejja. Naturalment ma tistax tħalli għaddejja, tagħmel il-kopji, naturalment bl-ispejjeż kollha li jinvolvu, ma taf illi m'għandniex Malta, allura tħossok obbligat illi dal-materjal takkwistaha l-pajjiż u tippubblika dwaru. Ġifieri dak naħseb waħda mill-iktar li ħadd pjaċir ħanajtek.
Munaħseb dak wassalna mon natural għall-mistoqsija li jmiss. F'liema arkivi ħdimt inti s'issa kemm lokali, kemm barranin u xi waslek biex mur f'arkivu partikolari.
Ara Manuel, l-ewlet Malta we are spoiled for choice. Jiġifieri Malta tantana mbagħad meta inti il-perjodu tiegħek jina il-perjodu tiegħek huwa l-perjodu tal-ordi seklu 16-18. Jiġifieri inti għandek tintilef fil-rikkezza ta' materjal illi għandna. Jiġifieri fuq livell lokali għandek l-arkivu tal-ordni illi huwa indispensabbli prattikament għal kull aspett. Ma nistax nimmaġina suġġett li b'xi mod jolqot l-istorja ta' Malta ta' dawk it-tliet sekli illi mhux sib materjal fl-arkivju tal-ordni.
Li qiegħed il-Biblioteka.
Li qiegħed il-Biblioteka Nazzjonali tagħna li b'xorti jiġifieri għandna dar rikkezza ta' materjal. Imma mbagħad għandek, pereżempju, li ħdimt ħafna fuq ukoll mħabbar in-natura tas-suġġett, l-arkivju tal-Inkwiżizzjoni. Illa li xekk inti tkun taf. Ħanieħdu case in point li qed ir-riċerka tiegħi biex waħed jara d-diversità tal-materjal, mela jiena nistudja l-produzzjoni tal-kotba f'Malta. Mela jiena nara r-records tal-istamperija tal-Istat li qegħdin fl-arkivu tal-ordni. L-arkivu tal-ordni għandek ir-records tal-istamperija. Imma meta jiena ngħid isma' imma jiena rrid nara wkoll kellekx letteratura projbita tiċċirkola f'Malta. Hemmhekk allura jiena rrid ngħaddi fuq xi ħaġa oħra u allura hemmhekk ħangħaddi fuq l-arkivju tal-Inkwiżizzjoni, għax l-Inkwiżizzjoni mbagħad għandek il-każi tal-kotba projbiti. Għandek l-arkivju tan-Nutara. L-arkivju tan-Nutara dan se qed tgħid min jiena li għadna mhux għax l-arkivju l-oħra skoprejnihom kollha niftehmu. Imma dana għadu veru ġifiri iktar.
Bexxaqna l-bibi.
Bexxaqna l-bibi. Espressjoni tajba ħafna ġifiri kemm bexxaqna l-bibi. Ġifiri dana fih x-sip jina rajt diversi minnhom daw f'tandu tara inventarji per eżempju tal-librerija f'Malta.
U dak jtuk id-dejja tajba u x'ta
s-sista. Ġifiri dan nies x'kodba kellhom letteratura projbita. Kienet tkun fl-inventarji. Kellhom dik li ngħidu l-amelitens, storja tal-ordni f'Malta, per eżempju, storja ta' storja la bela, per eżempju, kont issibu għand daw in-nies ġib ta' kolba kien ikollhom. Jiġifieri, grazzi għar-rikkezza ta' dokumentazzjoni li għandna f'pajjiżna, għandna l-lussu li inti suġġett tista' timra ħafna drabi ħassib materjal kullimkien. Jekk ngħaddu għall-arkivi barra minn Malta, jiena fost l-iktar li ħdimt. L-arkivi Ruma, b'mod partikulari, n-numru differenti ta' fondi arkivistiċi li għandhom il-Vatikan. Issa, il-Vatikan, naturalment, l-lum huwa l-istat tal-Vatikan, ma il-Vatikan huwa stat differenza. Il-Vatikan huwa kważi multinational state, fis-sens li dara għandek, specialment fl-antiki iktar mill-lum, ikellek importanza b'mod globali ħanajdu hekk, jiġifieri l-materjal li għandhom hemmhekk minn kull rokna tad-dinja, jekk għandek il-propaganda fide għandek il-missjonijiet, jekk għandek l-arkivju segretu għandek il-korrespondenza diplomatika, għandek l-arkivju tas-Sant'Uffizzju, jiġifieri għandek l-arkivju il-headquarters ħanajdu hekk tal-Inkwiżizzjoni li qiegħed Ruma. Jiġifieri egħej dawn huma arkivi li huma mimlijin materjal Malti illi għandna xorti aħna Ruma mhux sarajlek timxija, ma insomma.
Mux edha l-bodda.
Mux edha l-bodda sekk. Iġifiri faċli għalina illi għandna ċessa lihom. Il-materjal huwa available, iġifiri l-istess jien hemmhekk ħafna mill-materjal li pubblikajt jiena huwa bbażat fuq materjal appuntu li sibt minn dawn l-arkivi Ruma.
William, inti s'intendi għadna kif tkellimna fuq l-arkivi differenti li użajt ukoll imma studjajt ukoll ftit. Arkivisti Maltin tas-seklu 18. Uħdimt ħafna fuqhom daw. X'tista' tgħidilna x'ħallu warajhom daw biex aħna nitgħallmu ftit iktar fuq l-istorja tal-arkivi ġewwa Malta anke fis-seklu 18.
Ara, ħana jgħidu hekk, Malta again, Malta dejjem kellek tradizzjoni twila ta' rispett fejn jitlu r-records. Jiġifieri, jekk nieħdu l-Ordni ta' San Juan. L-Ordni ta' San Juan kellu sistema organizzata ħafna ta' kif iżomm ir-records. U ħafna drabi kienu jkunu Maltin, illi kienu responsabbli miż-żamma tal-arkivju tal-Ordni.
Ma l-impjegati tal-Ordni fil-kanċellerija u hekk qed ngħidu x'hekk.
Ekku, dawn Maltin kienu jkunu. Jiġifieri, u kellek sistema organizzata ħafna, jiena rajt li laqqas sal-lum għadna ma nafu eżatt, jiġifieri llum meta inti tuża l-arkivi tal-ordni u ngħidu isma' għandek 18 klassifikazzjoni, għadna laqqas qed nifhmu eżatt kemm kif kien organizzat l-arkivi tal-ordni fl-oriġinal. Sewwa. Issa barra l-ordni kellek l-istess kellek il-Knisja. Kellek il-Knisja, kellek id-Djoċesi, kellek l-Inkwiżizzjoni. Jiġifieri dawna kollha kellhom arkivisti Maltin illi ħolqu sistemi tajbin ħafna, jiġifieri għal żmienhom kienu tajbin ħafna, sistemi li anke llum nippruvaw kemm jista' jkun aħna waħda mit-teoriji importanti fl-arkivistika hija li inti tirrispetta l-arranġament oriġinali. Jiġifieri kemm jista' jkun avolja l-karti jkunu tħarbtu, avolja l-karti jkunu daru minn jaf kemm il-post, jiena waħda mill-papers tiegħi fil-fattija, ħansejħulhom hekk l-avventuri li għadda minnhom l-arkivju tal-Inkwiżizzjoni minn meta tkeċċa l-ordni sakemm tkeċċew il-Franċiżi. Jiġifieri dak huwa arkivju li salva, ħan nuża l-kelma b'miraklu. U dak ġi salvat mill-Maltin illi kienu jaħdmu fl-arkivi tal-Inkwiżizzjoni illi kellhom il-foresight biżejjed illi użaw il-mezzi kollha li kellhom biex jgħaddu minn madwar l-ordnijiet Franċiżi illi dal-arkivju kellu jinħaraq. U dan l-arkivju għadda minn ħafna avventuri. Jiġifieri llum aħna more or less koprejna l-arranġament oriġinali tiegħu u more or less waslidna fl-istat intatt. Imma m'hemmx dubju daw in-nies, jiġifieri daw l-arkivisti Maltin, l-ewwelet m'hemmx dubju li ħaqhom iva, għandna biex nkunu gburin bihom u naħseb ħaqhom iktar rikonoxximent u iktar studju. Naħseb hija erja appuntu fejn ftit li xejna minna, għalajtek.
Għet nsemmu dit-tema, kena għet mistedni fuq dis-sejja appuntu Charles Farrugia, l-arkivista nazzjonali, saqsejnieh x'inhi r-relazzjoni bejn l-arkivistu l-istoriku. Charles kellu training fej beda pala storiku għaleb fuq l-arkivistika. U inti għandek xarra simil, inti storiku ma tmexxi dipartiment li l-rimit tiegħu hija l-arkivistika. Hemm tensjonijiet, hemm komplementarità fir-relazzjoni kif tarad.
Ara, ħara jgħidu hekk. Again, jiena nħobb tara l-affarijiet fil-kuntest fil-kuntest Malti. Jiena inħoss ħafna illi fil-kuntest tagħna Malti fejn għandna rikkezza kbira kif għadna ta' materjal arkivistiku. U materjal arkivistiku ma nifhimx biss l-arkivi li għandna Malta. Jiena lija jekk l-Ingilterra, jekk Ruma, jekk Spanja, għandhom jekk l-Istati Uniti, għandhom materjal arkivistiku li jitkellem dwar Malta, għalija dak huwa parti mill-patrimonju arkivistiku Malti wkoll, irrispettivament fejn qiegħed. Allura jiena nħoss li Malta irid ikollok sinerġija qawwija bejn l-istoriku u l-arkivist. Ma tistax, ma tantx aħna żgħar wisq biex nifirduhom daw. Inti semmejt il-Dr. Charles Farrugia. Ekku, Dr. Charles Farrugia is a case in point. Jiġifieri Dr. Charles Farrugia beda bħala storiku, daħal fl-erja tal-arkivistika u allura għandek persuna illi jista' japprezza il-ġiex aspetti tal-ħaġa. Jiena naħseb illi più o meno minix il-bot minn dik is-sitwazzjoni li jiena bdejt storiku tidħol imbagħad fl-interess tal-kodba, tal-komunikazzjoni, eċċetera, imma mbagħad anke fix-xjenza arkivistika u kif ix-xjenza arkivistika b'mod partikulari fil-każ tiegħi tgħinha nifmu il-materjal arkivistiku li għandna Malta, tgħinha nagħmlu aċċessibbli għar-riċerkatur, għaliex fl-aħħar mill-aħħar. Inutli konna l-kollezzjonijiet kbar għandna f'dal pajjiż, li ma tantx għandna f'dal pajjiż huwa l-aċċessibilità, u b'aċċessibilità ma nifhmux biss illi tmur issib il-bib tal-arkivju miftuħ, dik hija l-iktar ħaġa ovvja. Kultant anke f'dik ma ninsewx intom tafu daqsi iktar minni. Saf tinsbirilu l-arkivju tan-Nutara li semmejna wieħed mill-iktar importanti biex tmur tużah kien diffiċilissimu. Sempliċement biex tmur. Issa l-kwistjoni ma taqafx biss illi inti mort kif inhu issa l-każ, u għandek ħinijiet komdi u tista' tmur eċċetera, imma l-kwistjoni hija wkoll l-indiċjar. Inti xogħol istoriku mhuwiex illi għandek 500 volum u tajt malajna irrit nfittex dik it-tali ħaġa, kellek tant notara, ħandurhom wieħed, għax forsi l-kuntratt se ta' għamlu, you know? Dak mhux xogħol, dak ħela ta' żmien għall-istoriku, dak xogħol arkivistika, dak xogħol il-bniedem illi huwa
mħarreċ
fix-xjenza, jiġri jiena hemmhekk u jiena anke mill-atta dipartiment. Hemmhekk nixtieq illi naslu illi ikonna iktar nies imħarġa illi joħolqu dawn l-għodda. Għax mingħajr l-għodda l-istorja li noħolqu hemm ir-riskju li tkun zoppa. Għax jekk inti ma tarax is-sorsi kemm jista' jkun sewwa li hum available, qed tirriskja u qed tiqgħod attent.
Ekku. William, grazzi ħafna fuq dak il-punt importantissimu nistgħu anke nagħlqu l-programm tagħna llum passortu l-ħintar. Għal darba oħra grazzi l-Professur William Zammit li ġbu jkun magħna. Jien hawn li nagħtu appuntament lis-semija ta' Campus FM għal ġimgħa d-dieħla. Grazzi.
Għadkom kemm smajtu is-sena tal-istorja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi.